Radio Slobodna Evropa, emisija o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Sedmicu iza nas obilježili su brojni štrajkovi i protesti.
Nažalost, vlada umjesto da se bavi rješavanjem problema i da nastavi sa nama razgovore i socijalni dijalog kako bismo iznašli rješenje, pribjegava nekim političkim igrama i jeftinim trikovima.
Politička prepucavanja.
Kako smo daleko od katarze, kako smo i dalje u nacionalnim torovima i kako nam zajedničko dobro nije niti u primjeri.
Ali i svečano zatvaranje Haškog tribunala.
Ja mislim da je vrlo važno i da je vrlo dobro da je Hag postojao, da je barem u određenoj mjeri doprinio tome da svi oni strašni zločini koji su se dogodili u ratu na području bivše Jugoslavije ne ostanu baš sasvim nekažnjeni.
No prije nego što se prisjetimo ovih događaja, poslušajte najnovije vijesti za 23. decembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tijelo nepoznate osobe izvučeno je jutros iz rijeke Miljacke u blizini sarajevskog naselja Bembaša. Riječ je o Nafiji Baždar, za koju je porodica prijavila da je jučer nestala u Sarajevu. Potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Za jednim od dva mladića koji su upali prije 10 dana u Miljacku još uvijek se traga. Drugi, Irhan Fočo, čije je tijelo pronađeno 14. decembra, danas je ukopan. Jedna osoba je povrijeđena u Sarajevu nakon što je pukao radijator u stanu, potvrđeno iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo. Međunarodni monetarni fond odobrit će Bosni i Hercegovini početkom 2018. godine prošireni financijski aranžman u iznosu od 76 miliona eura nakon što se ispune još dva uslova: usvajanje budžeta federacije za 2018. godinu i pokretanje dubinskog snimanja za dva telekomunikacijska preduzeća u vlasništvu federacije, BH Telekoma i HT Mostara. Pojasni, saopšteno iz Međunarodnog monetarnog fonda. Na Forbesovoj listi 153 zemlje pogodne za biznis Bosna i Hercegovina se našla na nezavidnoj 97. poziciji. Ovim se Bosna i Hercegovina našla u društvu Gvatemale, Zambije, Tunisa, Libana, Uzbekistana i najgore je plasirana ne samo u regiji, već i u cijeloj Evropi. Američki magazin mjerio je više segmenata za razvoj biznisa, uključujući poreze, lične i ekonomske slobode, birokratiju, imovinska prava, inovacije, korupciju, tehnologiju, monetarne i trgovinske slobode i zaštitu investitora. Predstavnici Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji i Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Crnoj Gori potpisali su danas u Sarajevu protokol o saradnji. Policijski stručnjaci i robot ispituju sumnjivi paket pronađen kasno sinoć na Božićnoj pijaci u gradu Bonu na zapadu Njemačke. Policija je blokirala i evakuisala veliku oblast oko pijace, a stručnjaci i dalje vrše uviđaj. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres produžio je za 3 godine mandat specijalnog tribunala za Liban, koji sudi osumnjičenima za ubistvo premijera Rafika Haririja 2005. godine. Portparol UN-a najavio je produženje mandata koji je isticao 1. marta 2018. godine, rekavši da se sudi u odsustvu četvorici optuženih za eksploziju kamiona bombe, kojim su ubijeni Hariri i još 22 ljudi. 133 ljudi je poginulo, a desetine su nestale u klizištima i poplavama koje je izazvala tropska oluja na jugu Filipina, saopštili su danas zvaničnici Novi Bilans. Duža zadržavanja na ulazu u Bosnu i Hercegovinu bilježe se na graničnim prijelazima Bosanski Brod, Bosanska Gradiška, Orašje, Velika Kladuša i Donja Gradina. Pojačan je promet vozila i na ostalim graničnim prijelazima, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. U Bosni se sutra očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Više oblačnosti prije podne u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U drugoj polovini dana razvedravanje. U ostatku Bosne i Hercegovine bit će pretežno sunčano. Dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sedmica je protekla u znaku protesta policajaca koji su iskazali svoje nezadovoljstvo usvojenim zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, prema kojem će, kako kažu, imati manje penzije. Predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije kantona Sarajevo Mirza Hadži Abdić.
Insistiramo isto kao i naše kolege, dakle, da se u prijelaznim i završnim odredbama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju definiše da će se na nas odnositi za obračun visine penzijskog osnova, dakle, poseban propis, a to je ono što je vlada ponudila, zakon o dopuni zakona o policijskim službenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nažalost, evo, jedna rečenica i jedan stav u jednom zakonu dovedu nas u situaciju, evo, da dođemo ovdje, da na ovaj način protestujemo, a garantiram vam da svaki od ovih mojih kolega ovdje koje vidite iz cijele federacije i sa državnog nivoa, dakle, zasigurno nije želio da dođe do ovakvog protestnog okupljanja. Nažalost, vlada umjesto da se bavi rješavanjem problema i da nastavi sa nama razgovore i socijalni dijalog kako bismo iznašli rješenje, pribjegava nekim političkim igrama i jeftinim trikovima na način da se bavi i primanjima sindikalnih predstavnika, što je apsurd, apsurda, i eto, obistinilo se da je ova vlada i da će ostati upamćena po tome da je sama sebi na proteste pozivala penzionere, a da je evo dobila na protestima policiju.
U Bosansko-Podvinskom i Unsko-Sanskom kantonu štrajkovali su ljekari. U Goraždu su razočarani ignorantskim odnosom vlasti potpisali i otkaze, zabilježio Alen Bajramović.
Prema riječima Fahrudina Balijagića, predsjednika sindikata, čiji su članovi 50 doktora, među kojima i 30 specijalista, vlada nije potpisala sporazum postignut 14. decembra, a kojim je dogovoreno povećanje satnice rada sa 2 na 2,11 konvertibilne marke i koeficijenata za obračun plaća ljekara za 0,7. Time bi njihove plaće bile veće za oko 300 maraka.
Mi smo tražili sastanak jutros u 9:30 još jednom da damo šansu vladi. Pozvao sam premijera i resornu ministricu, međutim oni se nisu odazvali našem jutrašnjem sastanku gdje smo mislili da prije uručivanja naših otkaza na protokolu direktorima zdravstvenih ustanova pokušamo da to riješimo kao što smo se dogovorili prije 7 dana, međutim niko nije došao i evo sad doktori jedan po jedan predaju svoje otkaze na protokol direktorima svojih zdravstvenih ustanova.
Ministrica zdravstva Bosansko-Podrinskog kantona Goražde Sabira Bešlija kaže:
mi nismo bili pozvani i nismo uopće dobili nikakav vid nekih zaključaka sa tog sastanka koje bi mi kao ministarstvo razmatrali, niti sam ja kao ministrica bila pozvana, ni na koji način da uzmem učešće u samom sastanku koji se ovdje dešavao.
Direktor Doma zdravlja dr. Isak Samokovlija, Edin Čengić, kaže da su otkazi doktora u skladu sa zakonom, te slijedi otkazni rok od 7 dana, nakon čega će ova, ali i ostale ustanove, ostati bez ljekara.
Sad je ovo vrlo teška situacija, ovo je stvara alarmantna situacija. Kraj zdravstvene zaštite na ovom kantonu. Svu odgovornost smatram i siguran sam da nose oni koji su podcijenili ovu situaciju, podcijenili su značaj, šta znači kad ljekari štrajkuju.
U Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde u štrajku su i članovi 5 puta brojnijeg nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvo. Oni su još u februaru sa vladom potpisali sporazum koji im pored ostalo garantira satnicu od 2,31 konvertibilnu marku, a koji nikada nije implementiran. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa. Sedmični retrovizor.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ove sedmice je boravio u Briselu sa liderima zemalja Zapadnog Balkana. Tamo su razgovarali o napretku svake zemlje ponaosob na evropskom putu. Bosna i Hercegovina je dobila kritike što još nije poslala odgovore na upitnik. Po povratku Zvizdić je izjavio da je većina odgovora usaglašena. Informiše Mila Dobradović.
Od ukupno 3242 pitanja iz upitnika Europske komisije, preostalo je samo 7 spornih. Naime, toliko odgovora nedostaje da bi rad na upitniku bio konačno završen. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, nakon sastanka kolege za europske integracije, na kojem usaglašena većina od preostalih 80 pitanja, prenio je onih 7 na koja još nema zajedničkog odgovora.
Jedno je iz radne grupe ekonomskog kriterija, da predstavimo socioekonomske podatke za period 2006-2015 u vezi sa stanovništvom. Drugo pitanje je vezano za poglavlje 24, tu imamo dva vezana pitanja. Jedna je koja je uloga i doprinos sigurnosno-obavještajnih službi i da li se Bosna i Hercegovina suočava sa bilo kojim oblikom terorizma. te da navedemo broj osoba koji su do sada optuženi i osuđeni za krivična djela terorizma. Set od četiri pitanja dolazi iz oblasti grupe političkih kriteriji. Prvo je da damo jasan opis nadležnosti, postupak izbora, postupak odlučivanja šefa države i da li postoje posebni uvjeti za njihov izbor. I imamo od ovih 7-3 pitanja koja su vezana za nestala lica.
U narednih 5-6 dana preostala pitanja bit će predmet stručnog usaglašavanja, a očekuje se i da predsjedništvo Bosne i Hercegovine verificira pitanja iz njegove nadležnosti, dodaje Zvizdić, koji smatra da će se sve završiti do kraja godine. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović bila je zadovoljna rezultatima rada kolegija za europske integracije.
Tako da ostaju pitanja za koja u manje i više, dakle, očekujemo angažman drugih institucija da nam pomogu da bismo mi mogli konačno da onda izađemo sa usaglašenim stavom i ne očekujemo da će to biti neki preterano velikih prepreka.
I premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić ocjenjuje da je postignut značajan napredak u funkcionisanju BH vlasti.
Ovo je bila i proba funkcioniranja mehanizma koordinacije. Budući da smo stvarno imali velik posao i puno tehničkih, da kažem, problema pri rješavanju upitnika, ovo je pokazalo da mehanizam koordinacije funkcionira, iako je bilo jako puno sumnju. I to je možda najveći, da kažem, domet ovog današnjeg sastanka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U federalnom parlamentu poslanici su trebali raspravljati o ukidanju etničkih i nacionalnih imena javnih preduzeća poput Telekoma, Hrvatske zajednice, Herceg Bosne. Međutim, poslanici HDZ-a su napustili zasjedanje. Dženana Karabegović u svom prilogu podsjeća da je u Bosni i Hercegovini već 25 godina sve podijeljeno na tri nacionalna principa. Svaka inicijativa da se to ukloni dočekuje se na nož, uz obrazloženje kako se zadire u vitalni nacionalni interes.
U Bosni i Hercegovini već 25 godina je sve podijeljeno po tri nacionalna principa. Tako po nacionalnom ključu postoje tri akademije nauka i umjetnosti: Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Javna preduzeća sa srpskim ili hrvatskim predznakom, a svaka inicijativa da se to ukloni dočekuje se na nož, uz obrazloženje kako se zadire u vitalni nacionalni interes. Tako je prošao i prijedlog Socijaldemokratske partije u Federaciji BiH da se javna preduzeća, koja u svom prefiksu imaju takozvanu Hrvatsku zajednicu Herceg Bosna, izbace. Govori Damir Mašić, poslanik SDP-a u federalnom parlamentu.
Zamislite sada da javna preduzeća nose nazive Bošnjačka, Srpska, Hrvatska, Romska, Jevrejska, ostala. Mislim, to je zaista u jednoj zemlji koja želi biti ozbiljna u najmanju ruku neprihvatljivo.
No za stranke sa hrvatskim predznakom je neprihvatljivo da se prefiksi izbace. Kako kažu, Bosna i Hercegovina nije građanska država da bi se takvo šta tražilo, te da se od njih ne može očekivati da ovakvu inicijativu podrži. Mladen Bošković, poslanik HDZ-a u parlamentu Federacije BiH.
Ovo što se pokušava brisati je hrvatski prefiks ili etnički preznak. To djeluje u Bosni i Hercegovini 25 godina i to je unešeno u ovu Bosnu i Hercegovinu. Hrvati Bosne i Hercegovine niti se mogu, niti će se odreći onoga što im pripada. Dirate u nešto što sigurno nije tako jednostavno kao što to vi prezentirate.
U jednom je Bošković u pravu, a to je da se već 25 godina svemu osim vazduhu u Bosni i Hercegovini daje etnički prefiks. Tako postoje Pošte Srpske, Vode Srpske, Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti i sl. Za profesora sveučilišta u Mostaru Slavu Kukića problem nije toliko u nazivima preduzeća, već što se BH političari nisu oslobodili virusa zbog kojeg je poginulo 100.000 osoba.
I kako smo daleko od katarze, kako smo i dalje u nacionalnim torovima i kako nam zajedničko dobro nije niti u primisli. Zamislite hipotetski da tih imena nema. Izmislili bi oni nešto drugo, a da zadrže status quo, da zadrže frustracije, da zadrže strahove, da zadrže ambijent koji njima omogućuje priču o homogenizaciji po principu jedan narod, jedna partija, jedan vođa, koji je pretpostavka bilo kakvog, čak i biološkog opstanka.
Ako su osnovni razlozi BH političara, kako navodi profesor Kukić, homogenizacija naroda, onda se nameće pitanje, ima li Bosna i Hercegovina mjesto u evropskoj porodici koja se temelji na drugom i drugačijem i čiji je osnovni princip integrisanje svih koji u njoj žive? Kako ističe urednik portala Buka Aleksandar Trifunović, Bosna i Hercegovina i ne ide u integracije, uprkos tome što su ovdašnjim političarima usta puna Evrope.
Poenta čitava političkog života u Bosni i Hercegovini, dostanemo što dalje ovom u čemu trenutno živimo, gdje se štite narodi, a ne štite pojedinci. Znači što većina u Bosni i Hercegovini uporno bira politike te vrste, onda i politika se ne može ponašati drugačije.
I novinar Ahmed Buric se slaže sa ocjenom kako su narodi izabrali ovakvu vlast kakva je u BiH, a da izabrani predstavnici ne brane nacionalne interese, već svoje privilegije. Zbog toga Buric zaključuje.
Nacionalizam je paravan za pljačku, to su zapravo sve gumlehe. Ne bi ja u toj priči žalio narode, jer svako imao neku mogućnost, bar malog otpora, da pokaže svoje lice. Oni mlate sa ljudima, to će im prolazi sve dok su ljudi dozvoljavaju da se to dogodi. Vas ovdje ponižava narod, a narod to očigledno ne smeta, tako da, što bi se reklo, ja im želim sretno ljubav i u budući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Događaji sedmice.
Ove sedmice zatvoren je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju. Nasljeđe koje je ostavio Haški tribunal osnovan 1993. godine, mnogi smatraju pozitivnim zbog toga što su utvrđene činjenice o sukobu na prostoru bivše Jugoslavije. Prenosi Aida Đugum.
Jedna od prednosti Haškog tribunala je činjenica da se glas žrtava čuo tokom suđenja za najteže ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. 5.500 žrtava svjedočilo je tome pred sudom. Sada, kada Haški tribunal prestaje da radi, žrtve iz Bosne i Hercegovine, osim pozitivnih, uočile su i lošu stranu rada tribunala. Edin Ramulić, aktivista za ljudska prava iz Prijedora, kaže da je Haški tribunal donio mnogo toga dobrog, ali da se nađe i poneka zamjerka.
Svi kapaciteti tribunala su bili usmjereni prema tome da se obezbedi pravičnost za počinioce, a da žrtve i oni koji su bili svjedoci oštećeni nisu dobili ništa, znači nije bilo tog mehanizma da se naplati bilo kakva mogućnost odštete reparacije za ono što su ti ljudi preživjeli.
Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, smatra da sve žrtve imaju razloga za nezadovoljstvo.
Bošnjačke žrtve smatraju da nije dovoljno izricano kazni i po obimu i po visini kazne, a srpske žrtve i hrvatske u Bosni i Hercegovini smatraju da uopšte ili nedovoljno su procesirani oni koji su učinili žrtvočine na te dve nacionalne grupe u Bosni i Hercegovini.
Miroslav Zelić, pripadnik HVIDRA i bivši logoraš iz Bugojna, je nezadovoljan radom Haškog tribunala.
Pozitivna je bila samo namjera Haškog tribunala, a ja kao pripadnik hrvatskog naroda ne mogu biti zadovoljan zato što ne smatram pravednim sve presude. I ako se usporedi brojka poginulih, zatočenih iz središnje Bosne i jednog Mostara za koji su optuženi ova šestorca, onda će se vidjeti da to nije pravedno.
Sa svakom presudom Haški sud je bio istovremeno i politički sud i sud pravde u zavisnosti kome se sudilo. Nekadašnji portparol Haškog tribunala, danas direktor komunikacije Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku, Refik Hodžić, objašnjava.
Ono u stvari gdje leži najveća zabluda je u tome da su ljudi koji su radili na tribunalu smatrali da će individualizacijom zločina i odgovornosti za zločine pomoći nama ovdje da se mi možemo odmaknuti od tih zločina zbog toga što će ukazati na to ko je bio odgovoran, ukinuti breme kolektivne krivice za zločine.
U vremenu kada su države nastale raspadom bivše Jugoslavije odbijale da kažnjavaju svoje počinitelje ratnih zločina, Haški tribunal je otvorio procese u kojima se pokazalo da se ne može raditi onako kako kojoj zemlji odgovara, smatra bivši hrvatski predsjednik i profesor krivičnog prava Ivo Josipović.
Ja mislim da je vrlo važno i da je vrlo dobro da je Haag postojao, da je barem u određenoj mjeri doprinio tome da svi oni strašni zločini koji su se dogodili u ratu na području bivše Jugoslavije ne ostanu baš sasvim nekažnjeni, da je učinio i neke važne pravne pomake i ja se nadam da će to iskustvo pomoći da čovječanstvo zauzme neki ljudski i pravedni odnos prema ratu, ratnim zločinima i svim onima koji su u ratovima okrvavili ruke.
Prema mišljenju Nataše Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, dokumenti Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju su najvrijedniji dio nasljeđa. To je temelj na kome se može graditi pomirenje, a prije toga i suočavanje sa prošlošću.
Svakim danom ti podaci, ti dokumenti koji se nalaze na web sajtu bit će sve vredniji i zapravo predstavljaće veću prepreku svim političkim pokušajima revizije i jednostavno mislim da u jednom trenutku zaustavit će ove sada vrlo jake, snažne, skoro svakodnevne pokušaje da svaka država, svaka politička elita, svaka vlada da neku svoju istinu o prošlosti. Mislim da je to najveća zasluga Haškog tribunala, zato što će ti pokušaje političara u jednom trenutku biti svedeni, onemogućeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada kantona Sarajevo donijela je odluku da sa 150.000 eura finansira odbranu pripadnika armije Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova optuženi za ratne zločine pred sudom Bosne i Hercegovine. Ovo je prvi put da se na ovakav način finansiraju optuženici u kantonu Sarajevo, dok takva praksa već odavno egzistira u Republici Srpskoj. Slušamo Dženanu Halimović.
Za jedne heroje, za druge zločinci. Tako se u Bosni i Hercegovini vide osuđeni za ratni zločin. Iako bi sudska odluka trebala biti konačna riječ, nerijetko se zanemaruje u korpusu iz kojeg dolazi osuđeni. Nedavno su istu praksu koju osuđuju kad su u pitanju srpske ili hrvatske vlasti po kojoj su osuđeni i optuženi za ratni zločin najbolji sinovi svojih naroda upotrijebili vlada i premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Naime, odlučeno je da vlada finansira sa oko 150.000 eura odbranu optuženih za ratni zločin pred sudom Bosne i Hercegovine. A premijer Konaković objašnjava i zašto.
Ovdje se danas vode procesi protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova. Ne znam, poput nekog Sejdića iz Goražda ili nekih naših komandanata sarajevskih kojima se ne može dokazati i niti su napravili jednu grešku, a nažalost danas su izloženi pritisku.
Na njegov istup pritisak je na pravosuđe i pravdu, kaže Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, koja je finansirala odbrane optuženih, među kojima je Ilije Jurišića, oslobođenog pred srbijanskim pravosuđem.
Premijer Konaković a priori tvrdi da komandni kadar armije BH čisti ko suza i da će, kako to ja parafraziram, biti da su to heroji čija će se imena naći u čitankama. Dakle, taj posao ne može da utvrđuje ni jedan premijer, pa ni Konaković. O tome će kazati sud. Nije problem u tome što se tim ljudima omogućava, troškovi odbrane su veliki. Ali je problem ako to čini politika i najvjerovatnije ponaša se, dakle, gotovo svaka vlada i vlast kao Milorad Dodik. Unaprijed pripadnici Vojske Republike Srpske su svi čisti kao suza, tako i ovaj premijer Konaković, pripadnici armije su svi čisti kao suza.
Odnos prema zločinu kakav ga i Bosansko-Hercegovačko društvo za novinara, žurnala i pisca Selvedina Avdića je klasičan primjer Orvelovih teza nacionalnog obrasca.
A jedan od njih, između ostalo, Karis, parafraziram, svaki zločin je dozvoljen ukoliko ga čini, pod navodnicima, ili naša strana. I čak pravi nacionalista nikada i ne vidi, on je i gluh i slijep za vlastite zločine. A premijer Konaković, podsjetit ću, ratne zločine koje je činila pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a već unaprijed nazivane postojećim ratnim zločinima. Nažalost, ja bih volio da su ti zločini nepostojeći.
Republika Srpska i Srbija finansirale su odbrane, odnosno troškove porodica, optuženika i osuđenika državnim novcem, podsjeća Erna Mačkić iz Balkanske istraživačke mreže.
Vlada Republike Srpske i Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću dva puta izdvojila po 10.000 maraka. S druge strane, Republika Srbija jeste izdvajala sredstva za Mladića. Kada se sabere sav iznos koji je dat, znači od strane Tribunala za odbranu Mladića, vlade Republike Srpske i Srbije, govori se o ukupnom iznosu od 4 miliona maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled unazad. Rezime sedmice.
Dok se političari uveliko zahuktavaju za izbornu 2018. godinu i zaoštravaju nacionalne tenzije, stanovnici ove zemlje svakodnevno odlaze iz Bosne i Hercegovine da se više nikad ne vrate. Istraživanje Savjeta omladinske organizacije Banja Luka pokazalo je da više od 50% mladih do 30 godina ne želi graditi budućnost u svom gradu, jer smatraju da nema budućnosti, informiše Erdoğan Katana.
Istraživanje rađeno u Banja Luci od jula do oktobra ove godine, u kome je učestvovalo više od 1000 ispitanika, pokazalo je zabrinjavajuće rezultate. Više od 500 mladih je na pitanje vidite li svoju budućnost i život u Banja Luci zaokružilo odgovor ne. Ovo istraživanje rađeno je u okviru pravljenja omladinske politike grada na Vrbasu od 2018. do 2020. godine. Dejan Lučka, jedan od autora, mišljenja je da je glavni razlog što mladi žele da odu nemogućnost pronalaska posla.
Nebitno je da ste srednje obrazovan, visoko obrazovan, šansa za nalaženje posla je veoma mala. Tako da je, na primjer, jednom mladom čovjeku iz Banja Luke jednostavnije da ode u Njemačku da konobariše, kelneriše, radi na građevini ili radi nešto što uopšte nema veze sa njegovom strukom, nego da radi, da volontira u svojoj struci u Banja Luci. Ili generalno u Bosni cijeloj je takva situacija, nažalost, za većinu mladih ljudi.
Jedna od onih koja se sprema za odlazak na rad u Češku Republiku je Dražena Lepir.
Na ovaj korak sam se opredijelila jer mislim da ovdje moja porodica, to uključuje supruga i dijete, ne možemo da imamo dostojanstven život ovdje, da kažem da ne možemo da imamo uslove koji bi nam pružali bilo kakav napredak u životu, a s druge strane ne mislim ni da je tamo negdje gdje idemo bolje, ali smatram da barem uz rad i trud možemo da više postignemo za sebe i zajedno kao porodica nego ovdje.
Za socijalnog psihologa Srđana Puhala najviše krivac za to što mladi ne vide svoju budućnost na ovim prostorima su političari, koji su, kaže, u zadnjih 20 godina potpuno urušili sistem vrijednosti u društvu kroz kriminal, korupciju i nepotizam.
Oni su glavni krivci i oni su neko ko može ponuditi rješenje da se ova situacija promijeni. Ne može se očekivati od Njemaca, Austrijanaca ili ne znam već koga da prestanu da uzimaju ono što je najbolje naše društvo. Znači mlade ljude, ljude koji su spremni da rade, da stvaraju zbog Bosne i Hercegovine, ali Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, odnosno grad Banja Luka, može da stvara uslovi koji će biti slični onima u inostranstvu i na taj način da parira tim zemljama u kojima mladi ljudi žele da odu i napuste Banja Luka.
Sve veći broj odlazaka stanovništva doveo je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regionu. Prema najnovijim podacima Svjetske banke, Bosna i Hercegovina je sa stopom emigracije od 44,5% znatno ispred Hrvatske, koja ima 20%, i Srbije sa 18%. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
21. decembar nekad je bio svečan dan, ne samo za rudare, nego i sve one koji su slavili rad. Nekada poštovani, uvažavani, ponos države, rudari danas svakodnevno rizikuju svoje živote kako bi prehranili porodicu. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Nakon 15-godišnjeg rada u rudniku mrkog uglja u Brezi, Mustafa Lajmović je na bolovanju. Supruga mu je teško bolesna. Za liječenje treba mnogo novca, a rudarska plata nije dovoljna. Pravi domaće sokove i džemove.
Zadnje 3 godine sam, ili sam na bolovanju, plaćeni ili neplaćeni, nešto sam malo i radio. Puno mi u susret izlazi moj direktor koji zna situaciju oko suprugine bolesti i zna da sam u nemogućnosti. Od same rudarske plate, nažalost, u mogućnosti nisam jedan nalaz da uradim supruzi koji treba, na primjer, neki patostološki ili nešto slično, zato što oni koštaju po 400 maraka.
Iako je bilo određenih ulaganja, u većini rudnika još uvijek se ručno kopa. Mehanizacija potrebna za rudarski posao često je starija i od samih rudara. Predsjednik sindikata rudara rudnika Kreka iz Tuzle, Zuhdija Tokić, kaže da je potpuno izostala realizacija investicione faze, kojom je bilo predviđeno da se oko 160 miliona maraka izdvoji za opremu samo u rudniku Kreka.
Zašto nije došlo do povreda sa ovakvom starom opremom? Zato što imamo izuzetno staru radnu snagu i je prosjek radnog staža preko 34 godine. Tako da to iskustvo je samo doprinijelo da ne dođe do povrijeđivanja ljudi.
Svakog 21. decembra prisjetimo se rudarskog slogana rad, čast i odgovornost. Njega se rudari dosljedno drže, smatra profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, Sabit Zekan.
Problem je u vlasti, u sistemu koji je vlasnik rudnika i koji upravlja rudnicima. Jedan rudnik se ne može osiromašiti preko noći. On se osiromašuje zadnjih 20 godina. I ovo su zadnji izdisaji gdje još uvijek se iz rudnika može izvući neki kapital. Ne vidim nikakvu čast kada političke stranke postavljaju samo podobne direktore, kada taj direktor samo radi da bi održao svoju funkciju kao direktora, a uopšte ili vrlo malo misli o stvarnoj proizvodnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušali ste sedmični pregled zbivanja Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.